السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma penzetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na darsa la miatu hadithi nilhifi, ambapo tuko katika hadithi ya 56. Hadithi ya 55 ilikuwa ni hadithi ya Abu Huraira, hadithi musi sala, hadithi ya yule aliyekosea swala. Tukasema kwamba hadithi hii ndio umda katika kitabu sala, katika vitabu vingi vya fiqhi. Na ukisoma kitabu cha bidaya, Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Muqtasid, Ibn Rushd al-Hafid rahimahullah ta'ala al-Maliki, utakuta katika kitabu sala, kitabu kikubwa, lakini ameelezea sala yote kwa kustadili na hadithi ya Musi as-sala. Na kisoma hadithi ya Musi as-sala utakuta sala nzima imo humo, na hasatan yale mambo ya msingi yenye kuikamilisha sala. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alimuelekeza yule aliyekosea sala mwanzo wa sala mpaka mwisho wa sala. Kisha tukasema yale ambayo utakayokuwa kuyaona katika hadithi hii, basi zipo hadithi zingine chache ambazo zimeeleza kitu kimoja kimoja, bali katika wajibat na sunan na nyingineyo, katika yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuyasema katika hadithi hii. Lakini pili, tatu, ni kama hadithi iliyokuja hapa ni moja katika riwaya au lafu, lakini zipo lafzi nyingi ambazo zimeongeza mengi. Kwa hiyo kana kwamba masahaba walifahamu ile sala ambayo aliyokuwa anakusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ndio sala sahihi kutoka katika hadithi hii. Hadithi ya 56, ikra.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، اللهم اكتب لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنفون رحمه الله تعالى: الحديث 56 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ناس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيصب نفسه.
نعم. حديثي يا 56 ni hadithi iliyopokelewa na mama Aisha radhiallahu anha, anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal: idha nasa ahadukum wa huwa yusalli, atakaposinzia mmoja wenu hali ya kuwa anaswali. Yani kwa mfano na swali halafu ukawa umepata usingizi ambao unakuondoa katika swala hayana, na hayana unakurejesha katika swala. Kwa maana usingizi wa kati na kati, huku upo macho huku umelala. Kwa hiyo Mtume sala anasema idha nasa ahadukum, atakaposinzia mmoja wenu. Wazi, atakaposinzia mmoja wenu. Kwa huwa yusalli, aliyakuwa anasali, faliyarkud, basi alale. Arukudu ni nini? Ni usingizi wa fofofu. Watahsabuhum aiqadan wahum rukudun, wanukallibuhum dhata liyamini wa dhata shimal wa kalbuhum basitun dhiraaihi bilyusri. Awla ashabu lkahfi. Walala kama jinsi wanavyolala baadhi ya watu, analala yuko macho, mlalo wa sungura. Kwa lala ya kwa natuwa machi hivi. فَفَلْيَرْكُدْ بَسْيَلَالِ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ mpaka usingizi wake uondoke. Hata yadhaba anhu an-nawm mpaka usingizi wake uondoke, maana awe sahi. Fa inna ahadakum idha salla wa huwa na'isun la yadri, hakika mmoja wenu atakaposali hali yakuwa anasinzia hajui. La'allahu yadhhabu yastaghfiru, huenda akawa atamtaka Allah msamaha. Wazi kwa makusudio yake yeye, yadhhabu yastaghfiru, huwa yuridu an yastaghfira rabbahu. Sawa eh? Halafu akajikuta badala ya kumtaka Allah msamaha akajikuta na jitukana yeye mwenyewe, wayasubu nafsahu, akajikuta anajitukana yeye. Hai inatokea kwa wale ambao ni mabingwa wa kulala, anaongea kitu ambacho sicho alichokikusudia. Tumeelewana eh? Anaongea kitu ambacho sicho alichokikusudia. Hata katika usomaji wa Qur'ani, watu wengine wanaweza kuwa wanasoma Qur'ani aliyakuwa unasinzia. Ukajikuta ulikuwa husomi tena Qur'ani, unaongea yale ambayo unayojua wewe mwenyewe. Kwa huu ni mfano kwamba mtu mwenye usingizi anaweza akawa anajikuta anasema kitu fulani alichokusudia, humbe kimetokea kingine wacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ametolea mfano wa kuitukana nafsi yako wewe mwenyewe, ili kuonyesha kwamba kitendo hichi ni kibaya, kuonyesha kwamba kitendo hichi ni kibaya, kwa sababu mwanadamu hapendi kujitukana. Sasa ikiwa kama wewe hupendi kujitukana, basi ukiwa utakuwa katika usingizi unasinzia, unatakiwa uachane na ibada ambayo ulikuwa unataka kuifanya, kisha uendelee na kulala kwako. Kiamka uta, na hii imekuja kwa sababu nyingi katika ibada za aina hii zinakuwa ni ibada za sunna. Nyingi katika ibada za aina hii za kujilazimisha pamoja na usingizi zinakuwa ni ibada za sunna, ima qiyamul layl, sawa, au azkari hizi za usiku, au qiraatul Qur'an. Katika hali moja au nyingine kikitokea sura kama hii, basi bidu lale. Haya, ipi hukumu ya mtu ambaye alikuwa anasali jamaa kisha akawa anasinzia? Sali jamaa kisha akawa anasinzia, kila ukienda rukuu unasinzia, imamu anainuka na kuacha, unafanyaje? Unakata sala, unakwenda unaosha uso wako. Unataka kukata sala afu unaacha sala. Eh? Ndio kukata sala kisha unaenda kulala tu. Ah. Unakata sala, unaenda kuosha nini? Uso. Wazi? Na kwa sababu sala ya jamaa ni fupi, sawa? Sala hizi ambazo za faradhi ni sala ambazo zikichelewa sana zitaenda kuchukua dakika 7 au dakika 5 au chini ya hapo. Mara nyingi ni kwamba ukienda ukinao kwa kile kipindi ambacho utakuwa unaswali, maji yale yatakuwa bado yanafanya kazi. Ukimaliza utakuwa unaingia katika shughuli nyingine. Wallahi yadhhar kama hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakusudia swala ya sunna. Naam.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث 57 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتسبيح للنساء.
ثم صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya 56 alikuwa anakusudia nini? Anakusudia nini katika hadithi hii? Maudhu ya hadithi sawa ni hukumu ya mtu anayesali na usingizi. Hukumu ya mtu anayesali na usingizi. Wa annahu haramu. Wa annahu la yajuz. Wazi? Ama hadithi hii inaufuata hadithi ya 57, hadithi ya Abi Huraira. Kala kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at-tasbihu lirijal, yani fi salah wa at-tasbihu linisa. Maswali ukawa umefanya kitendo ambacho natakiwa ukumbushwe. Na hii inatokea kwa nani? Kwa maimamu. Sawa? Umeswali, kawa unatakiwa, kuna kitendo umefanya unatakiwa ukumbushwe. tukiwa kwa imam, lakini hata kwa si kwa imam. Ya mathala muona mtu amekata hiyatu hali ya kuwa sio kata tahiyatu, hata kama usali nyuma yake, tukiwa mkumbushe, takiwa mkumbushe. Wazi au msalna unaona umekaa pembeni msalna, mtu yuko anasali ameacha kurukuu akaenda moja kwa moja wapi? Sijida. Ha? Kaenda kwenye sijida na wewe unaona kabisa yule mtu hajarukuu, bila mkumbushe. Sasa hii hadithi kwamba ni namna gani anayesahau katika swala huwa anakumbushwa. Analeza katika sala anakumbushwa vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at-tasbihu lirijal, kwamba aliyesahau katika sala akiwa na jinsia ya kiume ataambiwa subhanallah, ataambiwa subhanallah yani fi salati ha, wa tasfiqu linnisai, na kupiga makofi ni kwa wanawake. Kupiga makofi ni kwa wanawake. Huyo mwanamke akisahawa atakumbushwa na mwanamke mwenzake kwa kupigiwa makofi, na mwanaume akisahawa atakumbushwa na mwanaume mwenzake kwa kuambiwa subhanallah. Naam.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر.
حديث عائشة حديث 58 عبد الله قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم usiku wote Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali sala ya witri, min awalihi wa usatihi wa madha wa akhirihi. Wazi Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akisali witri mwanzoni kabisa, kwa sababu alikuwa ni mzito kuamka usiku, kwa sababu ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kusali witri usiku, basi mimi naiswali na Aisha, naweza kufanya sala Aisha sala zangu rakaa za witri na pigia usingizi, takuja kutana mpaka mpaka alfajiri. Wazi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam siku wote alikuwa anafanya witri, min awali laili wa usatihi wa madha wa akhiri, katikati mwanzoni, katikati na mwisho wake. Ayu al-muzammil kumil laila illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi warattil qur'ana tartila. Kumil laila illa qalila, funga usimama usiku wote chukua kidogo, nisfahu nusu yake, au inqus au punguza hiyo nusu, au zidisha, au zidalei, au zidisha, kisha usome Qur'an. Kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na hali nyingi za katika sala zake za usiku, alikuwa na hali nyingi katika sala zake za usiku. Akitaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyesha kwamba mtu akitaka kusali siku mzima na asali, maadamu mtu atakuwa anasali rak'a mbili mbili, salatu layli masna masna. Hadithi pia nadhani hadithi ya Aisha, na hadithi ya Aisha radhiallahu anha, idha khashiyat as-subh, fa idha khashiyat as-subh, utakapokuwa umeogopea alfajir, fa autir ma qad sallaita, fanya kusali rak'a moja ili ufanye witri ya kile ambacho ulicho kusha kusha sana. Hayo min kulli layli awta rasulullah sallallahu alayhi wasallam min awali layli wa usatihi wa akhirihi wa intaha witruhu ila sahar, na witri yake kai inaishia kwenye nini? Kwenye wakati wa kula daku. Wa intaha witruhu ila sahar, kwamba kwa kusali witri wakati ambao ni wakati wa kula daku, anamaliza kusali witri anakula daku, basi shughuli inakuwa imeishia hapa na kusubiri sala ya alfajiri. Kwa hiyo hadithi hii wadhu yake ni kuonyesha muda gani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali sala za witri, muda gani Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali sala za witri. Na ndio maana wanaoshona wanasema kwamba sala ya witri ni sala ya usiku, sala ya witri ni sala ya usiku. baada ya isha ukisali witri umeswali nini? Umeswali witri katika wakati wa swali Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Lakini ukitaka kutabikisha sunna kwa hali au sura ya ukamilifu, inabidi utabikisha kama jinsi alivyotabikisha nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Isiwe katika tabia yako wewe ni kuswali baada ya isha unaswali, baada ya isha unaswali, baada ya isha unaswali katika maisha yako yote, ila uwe katika watu wenye udhuru wazi kama alivyokuwa Abu Huraira, kuhofia nafsi yako kwamba kisema kwamba utasubiria usiku, hiyo vitu vyenyewe pia inaweza ikakukosa. Naam.
Qalu rahimahullahu ta'ala hadithu at-tasi'u wal-khamsuni ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من
لا حديث عائشة حديث صلاة الليل مثنى مثنى حديث عبد الله بن عمر سوى حديث عائشة. نعم جل.
قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر.
نعم حديث يا خمسنا تسعة حديث يا ماما عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل يشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. عائشة نسيم الله ميرازي kwamba haikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kitu chochote katika vitu vya sunna na nafil jamu nafila ashadda taahuda minhu, ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alilazimiana nacho sawa ala rak'ati alfajri kuliko rak'a mbili za sala alfajri. Tunakuja katika hadithi nyingine, rak'ati alfajr khairu min ad-dunya wa ma fiha, kwamba rak'a za sala alfajri ni bora kuliko dunia na vilivyo. Bali imethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipitwa na sala na raka mbili za alfajiri anazilipa baada ya sala alfajiri. Yeye akipitwa na raka mbili za alfajiri anasali alfajiri, kisha baada ya sala alfajiri anasimama na kuswali raka mbili za alfajiri. Na hii ni kutokana na umuhimu wa raka hizi mbili. Wazi. Kwa kama kutakuwa kulikuwa kuna jambo la sunna kana wafid, basi hakuna alilolazimiana nalo zaidi ya rakaa hizi mbili za alfajiri. Na
qalu rahimahullahu ta'ala hadithu 60 an Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-busaqu fil masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha.
Naam, hadithi ya Anas, hadithi ya 60. Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema albuswaku fil masjid khati'atun, kutema mate msikitini ni makosa. Sawa, kutema mate msikitini ni makosa. Na hii malengo ni wakati wa swala, maksudio ni wakati wa swala. Sawa, lakini pamoja na kwamba maksudio wakati wa swala, hii hukumu ina ni hukumu shamil am, hukumu shamil am. Kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallama msikitini kulikuwa hakuna mabusati kama hivi, kiasi ambacho alikuwa mtu anayeweza anayetema mate msikitini hata yafikia, anaweza kutema mate na anasali na atayafikia. Lakini kuja kama utakuwa labuda kutema mate, basi yateme upande wa kushoto. Kama itakuwa hapana budi kutema mate, basi itabidi yateme mate hayo upande wa nini? Upande wa kushoto. Kisha baada ya hapo uyafikie. Kika katika misikiti yetu hii ni kwamba hakuna jinsi ya utayafikia na kitu gani. Kwa hiyo kafara imekuwa haipo. Sawa? Baadhi ya wanaoshoni wakawa wamejuzisha, ikiwa kama utakuwa umebanwa, basi chukua kilemba chako, uyateme mate kwenye vile kilemba, au chukua kitambaa chako uteme mate kwenye kile, bado utakuwa umetoa mate. Wazi, utakuwa umetoa mate. Na jambo la kutoa mate Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha lihukumu kama ni nini? Ni khatia. Sawa, sawa, umetema kwenye kilemba, sawa, umetema kwenye nini, lakini sura ya kutema kwenye kilemba, kwenye kofia au kwenye moja nguo zako katika nguo zilizokuwa nazo, ni sura ya kutafuta ile kafara ya wewe kutema mate. Kwa hapa kuna hukumu mbili. Kuna kuna mambo mawili. Kuna jambo kwanza la kutema mate msikitini ambalo ni khatia, wazi, na kuna jambo la kafara ya ile kosa lako. Alladhi yadhhar kwamba mahkumu al-busaq fil masjid haram, khatia, ma yajuz. Fa in kana labudda minha famadha, fa yajibu alayka an tadfanuha, wazi, lazima wajibu kwako wewe uyafukie hayo mate. Unafukia katika sura gani? Katika sura yetu hii ya mabusati, haiwezekani. Unayafukia kwa maana ya kutema, kisha unaweka kwenye kitambaa, au kama una kopo unaweka kwenye kopo, wa hakadha. Sawa, tumeelewana eh? Haya, ni ipi hukumu ya kutema mate nje ya msikiti? Yes, ambao wewe nyinyi ambao mnaishi hapa sielewe hadithi hii kwamba ukiwa nje itakuwa haifai kutema mate msikitini. Nje msikitini kwa maana hata nje hapo haifai. La, yes. Sababu hukumu ya msikiti inaingia wapi? Ni ndani. Ndani hizi kuta ndio inaitwa msikiti. Sawa? Na kama siku tutapanua tuweke hii sehemu ya nje kuwa ni msikiti? Na. Sisi tunafahamiana. Sehemu ya nje tukiiweka tukisafisha vizuri tukasema na hapa patakuwa msikiti, basi patashukua hukumu ya ndani. Wa min huna tunasema kwamba sehemu hii ya balcony katika msikiti wetu huu hapa ni wapi? Msikitini. Haifai kutema mate sehemu hii. Sisi tunafahamiana. Kwa mfano Makka na Madina, msikiti ile huwa inajaa. Wakawa wametengeneza mazingira, kwa mfano Madina wametengeneza mazingira maeneo ya nje watu wanaswali. Yaani kule nje pia wameweka uzio wa kuta. Lakini kama ndani ya msikiti ule hutaki kufanya kitendo cha kutema mate. Ama nje ya ile zile kuta, hata kama watu huwa wanaswali kule, hakuhesabiki kama ni msikitini, wanatema mate. Wazi? Kwa labda tunaweza tukafika sehemu tukajaa, tukavuka baada zile kuta. Eh? Tukawa katika siku za Ijumaa tunaswali baada kule nje. Kule hakuhesabiki kuwa ni msikiti. Sawa? Kwa sababu baada tujapandaa kwa maana ya kuwa ndani ya msikiti. Na huyo sali, je, atakaye sali siku ya Ijumaa aliyakuwa hakupata nafasi kule, isipokuwa amepata kupata nafasi ndani, isipokuwa amepata nafasi nje, je, atakuwa amesali msikitini? Na atakuwa amesali msikitini, eh, atakuwa amesali msikitini kwa maana ya kuswali nyuma ya imam. Atakuwa amesali msikitini kwa maana ya kuswali nyuma ya imam, lakini atakuwa hakusali ndani ya msikiti kwa maana ya eneo buka, kwa maana ya lile eneo ambalo ni buka. Unafahamiana eh? Naelewa hapo vizuri. Atakuwa amesali msikitini kwa maana ya kusali, achukue hukumu ya sala ya imam. Sababu zako na zake zitakuwa sawa sawa. Hoti yake itakuwa yeye amesali sala na safu ya nyuma na yeye amesali safu ya mbele. Ama katika hukumu zingine hizi za busak na mambo mengine, wazi, mathalan hukumu ya mpitaji aliyekuwa katika hali ya uchafu kama janaba na nifasi, huyo hatozuiliwa. Huyo hatozuiliwa pamoja na kama masala ya mwanamke mwenye hedhi na nifasi kupita msikitini mbele, nyuma, kushoto. Anawashona tofautiana kwamba upande wa kibla ifai ama kusema Shafi, wengine wanaona inafaa, sio kwa makusudio ni ndani. Wazi. Naam.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث الحادي والستون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له.
Hadithi ya 61, hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya. Anateremka na kushuka Mola wetu kila usiku kwenye wingu wa dunia. Hina yabqa thulusul layli al-akhir, pale muda ambapo unabaki usiku wa yani thuluthi ya tatu ya usiku, thuluthi ya tatu ya usiku au thuluthi ya mwisho usiku, sababu siku nagaika mara tatu. Kuanzia pale unapoingia mpaka pale unapoisha unagaika mara tatu. Siku naingia saa moja, sawa? Kamili labda au saa 12 dakika 56 sasa hivi, dakika 55 sasa hivi. Unakuja kuisha usiku saa 12 dakika ngapi? Saa 11 dakika ngapi? Dakika 49 au dakika 48. Kwa hiyo unachukua haya masaa haya unayagawa mara tatu. Labda itakuwa ni masaa 3:30. Masaa 3:30. Sasa masaa 3:30. Eh? Unapata labda masaa 11 kila. Eh? Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuanzia saa 1 mpaka saa 3:30 ni theluthi, eh? Mpaka saa 7 ni theluthi, kuanzia saa 7. Bila kuanzia saa 7. Ukiona saa 7 uko macho, basi ujue huo ni wakati ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anashuka. Hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Kwa kuna thuluthul al-layl al-awwal والثاني والثالث. سواء فيقول الله نسيم من يدعوني فاستجيب له. لناني أمبايا تكيني يومبا نمجيبو ومن يسألني فأعطيه. لناني أمبايا تكيني يومبا نمجيبو يعني دعاء ماذا؟ دعاء مسألة. ومن يستغفرني فأغفر له. لناني أمبايا تكيني تكم سماها نمسمه. Nani ambaye atakayetaka msamaha ni msamehe. Hadithi hii mara nyingi inakwepo katika vitabu vya akida kuthibitisha nuzulullah tabaraka wa taala ila samai dunia. Nuzulullah tabaraka wa taala ila samai dunia, kuteremka kwa Allah katika wingu wa dunia, ikiwa ni radi kwa watu wa bid'a ambao wanasema Allah subhanahu wa taala yupo popote. Allah subhanahu wa taala yupo popote. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko popote? Wao wana shubha zao kwamba Allah hawezi kuwa sehemu moja. Allah hawezi kuwa sehemu moja. Kusema kwamba Allah yupo sehemu moja unakuwa umemchagulia upande. Na ukisema kwamba Allah yuko upande fulani, unamfanya huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala awe anafanana na viumbe. Kwa sababu viumbe ndio tuna sehemu zetu tulizopo, na pale ambapo tutakapokuwa tunakuwa hatupo sehemu nyingine. Tabi kwa jamaa, hizi ni masaili ambazo wengi katika watu huwa wafahamu, kwamba wanadhani kwamba Allah akiwa na upande atakuwa amefanana na viumbe, na pale ambapo atakapokuwa hawezi kuwa sehemu nyingine. Kama hizi ambavyo kiumbe huko darasani hapa hawezi ukawa shambani. Sawa, leo shambani hawezi kuwa darasani. Kwa hiyo sifa binsifati, sifati makhluqi. Kwa hiyo wakiwa namtukuza Allah, wanamtukuza kwa kusema kwamba Allah yuko popote. Unaona eh? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa mahum. Sawa, illa huwa rabihum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa mahum aina ma kanu. Hizi aya hutumika sana kwa watu wa dizaini hii. Wanashindwa kujua kwamba aya hizi zinaelezea ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala bi'ilmihi wa kudratihi wa mashiatihi. Kwamba Allah yuko pamoja na watu, viumbe wake, kwa ilmi yake, uwezo wake na matakwa yake. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kile kilichotangulia na kile ambacho baada hakijaji. Sasa tukua tunasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko popote kwa dhati yake, bali kwa ilmi yake na kudura yake. Wadih, yuko popote kwa ilmi yake na kudura yake, huwa tunatumia hadithi hii. Wakati huo huo, sisi tunaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Yuko juu ya arsh. Yuko juu ya arsh, amestawi. Arrahman ala arsh istawa. Hadithi ya jari, aina Allah, Allah fi sama. Alani ya kawla Allah tabaraka wa ta'ala, sabih isma rabbika al-a'la. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة أن إذا كنا في الركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم. وإذا كنا في السجود نقول سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. إذن دليل يقول شخص الله يقول Sasa tunapokuwa tunathibitisha nuzulullah tabaraka taala, tunasema pia hadithi hii na kuwepo kuteremka, unathibitisha pia vile vile uluu, kama vile ambavyo Allah anateremka hina yabqa thuluthul layli al-akhir kadhalika, basi Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi? Yuko naam. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والستون عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت.
Naam, hadithi ya 62 Hadithi ya 62 ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, hadithi al-Abadi al-Arba. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar al-Khattab, Abdullah ibn Amr ibn al-As, wa Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum. Qala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha kama min al-layli yatahajjad. Wadih, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akisimama usiku anatahajjad. Yani anasali sala ya tahajjud. Qala, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati akiwa anasali sala hii, Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihi. Sawa, kwamba Mola wangu, sawa, umetukuka na sifa zote ni zako. Hakika wewe ndio msimamiaji wa hizi mbingu saba na ardhi saba na wale waliomo ndani ya mbingu hizo na ardhi hizo. Walakal hamd, kadhalika sifa zilizokamilika ni zako. Antanuru samawati wal ardhi wa man fihin. Wewe ni nuru ya mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Walakal hamd أنت الحق ووعدك الحق أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن وينديهم فالما بينهن أرضنا باليوم ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق نا صفة زيزو كمليك نزاكو كان يوينديو حقي نا وعدي واكو ni wadi wa nini wa haq walqa'uka haq, na kukutana na wewe ni haq. Wa qawluka haq, kadhalika qawli yako wewe Allah ni haq. Wal jannatu haq, kadhalika na janna uliyoahidi kuingia wacha Mungu ni haq, ni jambo la haq. والنبيون حق, na mitume ambao uliowatuma kutu sisi ni wa haki. Wa Muhammadun haq, na Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ni mtume wa haki. Wa saatu haq, na kiyama na kiyama ni cha haki. Allahumma laka aslamtu wabika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu. Ewe Mola wangu, kwako nimejisalimisha na kwako nimeamini na juu yako nimetegemea na kwako narejea. Wabika khasamtu wa ilayka hakamtu, na kwa ajili yako, sababu yako, nimegombana na watu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. na wa ilaika hakamtu, na kwako ndio nimefanya muhakama. Muhakama ni kitendo cha mtu kukubali kuhukumiwa, kitendo cha mtu kukubali kuhukumiwa kwamba kwako wewe Allah subhanahu wa ta'ala nimekubali hukumu yako. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, faghfir li ma qaddamtu, nisamehe mimi kwa yale ambayo niliyatanguliza na yale ambayo niliyochelewesha. Wa ma sarabtu wa ma alantu, na yale ambayo niliyafanya kwa siri na yale ambayo niliyafanya kwa nini wa dhahir. Dua hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaisoma akiwa anasali sala ya tahajjud. Alikuwa anasoma wakati anasali sala ya tahajjud. Kwa ni dua ambayo nasi tunatakiwa tuihifadhi ili tuweze kusoma. Naam.
Qalu rahimahullahu ta'ala al-hadith ath-thalith wa sittun an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala rajulun taqal ya Rasulullah kayfa salatul layl? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatul layl matna matna wa idha khifta as-subha fa awtir bi wahidatin.
Hadith Abdullah ibn Umar ahad al-abar al-arba sa'a Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abdullah ibn Az-Zubayr, Abdullah ibn Amr ibn al-As. قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ Alisimama mtu mmoja akasema, ewe mjumbe wa Allah, vipi huwa ukiswali swala ya usiku, au vipi tuswali sisi swala ya usiku? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam salatul layl masna masna. Sala ya usiku ni rak'a mbili mbili. Sala ya usiku ni rak'a mbili mbili. Fa idha khifta subha, ukihofia kwamba sasa alfajiri inaingia, fa autir bi wahida, basi unatakiwa ufanye witri kwa kuswali rak'a moja. Fanye witri kwa kuswali rak'a moja. Sawa? Na hapa huwa wanawazuoni wana tofautiana upande wa idadi ya sala za sala za tarawih za Ramadhani. Sawa? Mba baadhi ya kusema kwamba sala ya tarawih unaweza kusali raka 21, sali raka 45, 36 na kuendelea. Lakini ukiangalia ikiwa ni jambo linalohusiana na Ramadhani, sawa, ikiwa ni jambo linalohusiana na Ramadhani, zipo hadithi ambazo zinaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzidisha usiku rakaa 11 na hakuzidisha rakaa 10 na ngapi 13 katika riwaya 11 na katika riwaya 10 na ngapi 13. Hii inatuonyesha kwamba ni vizuri watu wanaoswali tarawih wasizidishe hapo, wasizidishe akahizo. Kadhalika riwaya ya hadithi ya rak'a 23, riwaya rak'a 23 ambazo imeswaliwa na makhalifa khulafa rashidin miongoni mwa Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, kama kutakuwa na khilaf, watu wana gombana katika sala hilo kutana, basi wanaweza kukubaliana akasali rak'a hizo kusali rak'a 23 au rak'a 20, 21. Ama zaidi ya hapo unaweza kutumia hadithi hii lakini au nje ya Ramadhani, khaji Ramadhani, ukatumia kusali rak'a 36 au 45 au kadha, kulingana na jinsi ambavyo Allah amekuruzuku nguvu na afya. Au kusali zaidi ya hapo, au kusali zaidi ya hapo rak'a mbili mbili, rak'a mbili mbili, rak'a mbili mbili, rak'a mbili mbili, mpaka kuona sasa alfajiri inataka kuingia na hakuna tena swala ya usiku baada ya alfajiri kuingia. Maana yake ni kwamba utafanya witi rak'a moja na uwe umefunga sala yako, na huwa umefunga sala yako. Naam.
Qala rahimahullahu ta'ala alhadith ar-rabi' wa sittun an Abdullah bin Zaid al-Ba'thini radiyallahu ta'ala anhu qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي ودعا وتسقى ثم استقبل القبلة فقلب رداءه.
حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka kwenye msala huu akiwa anaomba mvua. Anaomba mvua. Fadaa wastasqa, akaomba dua na akaomba mvua, mustaqbala alqiblata, kisha akaelekea kibla fakala baridaahu. Akageuza nguo yake ya juu. Akageuza nguo yake ya juu, chini kuwa juu na chini na juu kuwa chini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na musalla ambao kwa Madina sasa hivi sehemu hiyo kuna masjidi moja ndogo, sawa, masjidi moja ndogo inaitwa Masjid Ghamama. Masjid Ghamama sema sehemu ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali akawa ameomba mvua, na kabla ya kutoka katika musalla ule wingu likawa limetanda eneo lile ambalo wao walikuwa wamesimama. Na kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam pale isikuwa tayari ilikuwa ndevu zake zinatota zatota maji, sawa. Na kwa sehemu ndio hapo ambapo alikuwa akiswalia sala zake za Idi na sala zingine nazo takikana kuswaliwa nje ya msikiti. Na
قالوا رحمه الله تعالى في الحديث 65 عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ارتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب ليالة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
حديث يا ستنتانو حديث يا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يلي أمبايا تكي كوغس كي جمعة جوشو لا جنابة سوا نعم كروا جنجيني حسكوا أي كتاجة جوشو لا جنابة يمكوجة تو بالعموم من اغتسل يوم الجمعة واضح ها؟ ثم راح فكأنما قرب بدنا كيش راح راح بمانا كيندا ذهب kenda wapi akaenda msikitini aka annama karaba badana anakuwa sawa sawa ametoa ngamia sawa sawa ametoa nini ngamia ametoa sadaka ya ngamia kwa man raha fi saati thania na ile atakayekwenda saa ya pili aka annama karaba bakaratan anakuwa sawa sawa na yule aliyetoa nini sadaka ya ng'ombe. Waman raha fi saati thalitha, na yule ambaye atakayekwenda saa tatu fakaannama au saa ya tatu ndio sahihi zaidi, saa ya tatu fakaannama qarraba kabshan aqrana, sawa sawa ametoa mbuzi mwenye mapembe. Waman raha fi saati arabia, yule ambaye atakayekwenda saa ya nne kana makala badajaja, sawa sawa atakuwa ametoa sadaka ya kuku. Wa man raha fi saati alkhamisa, atakayekwenda itini saa ya tano kana makala baida, huyo atakuwa sawa sawa amefanya nini, ametoa sadaka ya yayai. Fa idha kharaja alimamu, imamu atakapotoka, yani atakapotoka kule alikokuwa kuingia kwenye mimbari ili atoe khutba, na akaanza kutoa khutba, hadaratil malaikatu, malaika hutoka katika zile njia na wao huhudhuria na kukaa يستمعون الذكر وكيو ونسكليز خطبة ونسكليز أتاج والله سبحانه وتعالى. Hadithi hii inaonyesha ubora wa kuwahi msikitini. Ni muda gani unatakiwa uwahi mapema? Unatakiwa uwahi mapema. Na hii saa zilizotajwa hapa sio saa kwa maana saa 1 asubuhi, saa 2 asubuhi, saa 3 asubuhi, saa 4 asubuhi, la. Ni muda tu wa mapema kwamba wewe uwe ni miongoni mwa watu ambao watakaowahi msikitini mapema na kujitahidi kuwa wa kwanza. Ni bora ibara zaidi ili uweze kupata fadhila hizi ambazo alizozieleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kadhalika inaonyesha mtu ambaye atakayekuja wa imamu yakhutubu hana lolote katika hizi fadhila. Mtu ambaye atakayekuja aliyakuwa imamu anakutubu tayari malaika wameshatoka sehemu ambazo huwa walikuwa wakiandika yale ambayo waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث 66 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب فقال صليت؟ قال لا قال فصل ركعتين.
حديث جابر حديث 66 جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. Mtu mmoja aliingia siku ya Ijumaa na mtume akiwa na hutubu. Fakala akasema sallaita, mtume akamwambia yule bwana aliingia, je, umeswali? Na maksudio ya sallaita hapa ni nini? Ni sala ya sunna. Ni sala ya sunna rak'atai. Tahiyatul masjid. Fika bidi uswali. Sallaita? Qala la. Mapana. Kala fasalli rakatain, sali rakambi. Fasalli rakatain, sali rakambi. Wadhe, inaonyesha kwamba hata kama utamkuta khatibu anakutubu, usikae kusema kwamba na hadithi nakataza kwamba la sayyid al-khatiba la mimbari fala takallamanna hadukum. Hii haimuhusu mtu ambaye aliingia msikitini. Haimuhusu kwa nini? Kwa sababu kuna mtu aliingia msikitini na mtume na hutuba akamwambia swali. Na hii inaonyesha kwamba ukiona mukhalafa msikitini khatibu, uzuie. Kama yajuzu kwa khatib kuzuia mukhalafa aliyoona kipindi anahutubu, asimamishe khutba na uzuie ile mukhalafa, sawa, kisha aendelee na khutba. Wakati mwingine labda unaweza ukaona watu wanaongea msikitini na khutba inaendelea, unawazuia. Ah, kwa nini? Na wakati Mtume SAW amekataza mtu kumkataza mtu anayeongea, la, ni yule mwenye kusikiliza khutba. Ama wewe khatibu unamkataza, ndio. Sawa. Kadhalika kuna ruhusa ya anayesikiliza hutuba kuongea. Kuna ruhusa ya anayesikiliza hutuba kuongea. Lakini wakati gani? Ukiwa unataka kuzungumza na khatibu, kama kuna jambo la msingi ambalo unataka kuzungumza na khatibu, utaongea. Na wala utakuwa haujafanya upuuzi. Wazi? Dalili hadithi ya Arabi aliingia msikitini akasema harakatil amwal, kwamba mali zinaangamia, qatati subul, na njia zimekatika. Ima ni njia za utafutaji wa riziki, kwa maana mimea imekauka, au kwa maana mimea imekuwa sasa inaelea kwenye maji baada ya mvua kwa imenyesha. Kwa hii baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mimbari, sipokuwa kadhalika mvua ilikuwa imekushanyesha na ndevu zake zinatiririka maji. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwona yule bwana akamuuliza sallaita, akasema la. Fala fasalli rak'atayn, yule bwana akasali rak'a mbili. Na
قال رحمه الله تعالى الحديث 67 عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا وفي رواية أمرنا تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الحدود وأمر الحيض أن يعتزلنا مصلى المسلمين.
Naam, hadithi ya 67, hadithi ya Muatiya radiyallahu anhuma qalat umirna fi riwayatin amarana. Umirna mabniyun lil majhul, amarana mabniyun lil ma'lum. Na sawa'un qalat umirna au amarana, sawa. Rawi al-hadith anasema ta'ni an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa anakusudia aliamrisha ni nani? Ni mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alituamrisha nini? Ha? Alituamrisha nini? Umirna an nukhrija fil idain. Alituamrisha tuwatoe katika idi mbili, Idul Adha wa Idul Fitr, al-awatiqa. Al-awatiqa ni wanawake ambao waliokwisha tambua. Wanawake ambao waliokwisha tambua. Utambuzi uliokusudia hapa ni utambuzi kwamba tayari anajua baya au zuri. Kijibinti fulani hivi kina miaka 11 ambacho kinaanza kuona aibu, eh? Sawa? Ukikiona, kikiangalia macho mawili inama chini. Hata kama kinakuwa ni kitoto, basi hiji tayari kimisha kuwa katika nini? Katika wale wenye kutambua. Sawa? Kwa hiyo alawatika ni mabinti ambao tayari wamekwisha pata utambuzi. Mabinti ambao tayari wameshapata utambuzi. Lakini katika maana nyingine wanasema ni mabinti ambao bado hawajaachana na wazazi wao. Mabinti ambao bado hawajaachana na wazazi wao. Kumbe hizi ni nyakati mbili tofauti, lakini zenye hukumu moja. Nyakati za utambuzi ni binti hata kama bado hajabalehe, anakuwa tayari shatambua, anakuwa mshaingia katika awati. Wazi? Kadhalika ikiwa bado hajaachana na mzazi wake, hata kama atakuwa kishabalehe, yani maana hajaolewa. Sawa sawa, eh? Hajaolewa. Binti kishabalehe ishakuwa miaka 40 lakini hajaolewa. Huyo anatakiwa kae wapi? Eh? Akae ndani. Umeelewa? Huyo anatakiwa akae ndani. Hata kama miaka 50 hajaolewa, akae ndani. Hajatolewa siku ya Idi mbili, Idi ya Adha na Idi. Umeelewa? Kwa hizi sura mbili ya mtambuzi mdogo ya 11 miaka 9 kama kamisha kwa na utambuzi, hapo kanawekwa ndani. Kadhalika na binti ambaye hajaachana na wazazi wake, huyo anaingia katika nini? Awatika. Sasa hawa awatika hawa siku za masahaba huko walikuwa wakiwaweka ndani, kikiandaliwa chumba maalum kwa ajili ya kuwaweka ndani. Hawatoki sokoni kwenda Baitul Khala na kurudi. Hawatoki sokoni kwenda Baitul Khala na kurudi. Akiolewa ndio anatolewa na pelewa kwa mume wake. Huko sasa hukumu itakuwa ni ya mume wake kutoka na mke wake au kadha au kadha, na stara atazijua yeye mume wake. Ama ukiwa kwa mzazi wake anakaa ndani. Tunafahamiana? Anakaa ndani. Naam. Kwa baada ya wazazi wake anakuwa anakaa na kanda. Kwa marana tani Nabi sallallahu alaihi wasallam anukrija fi al-idaini, tuatoe katika idi mbili alawatika. Sawa, eh? Hao mabinti ambao tayari waliokwisha kuwa kuanzia muda wa kujitambua mpaka kubalehe mpaka kutoka katika himaya ya wazazi wao. Intabihu maya, eh? Kuanzia kujitambua mpaka kubalehe mpaka kutoka kwenye himaya ya wazazi, ndio anatoka kwenye jina la Aish alawati. Sah? Wadhawati al-khudur ay ashab sahibati al-khudur. Dhawati al-khudur ay sahibati al-khudur. Sahibati al-khudur ni mabinti waliokwisha vunja ungo. Wazi ya jamaa? Ni mabinti waliokwisha vunja ungo. Hii maana yake nini? Yaani kama awati katakuwa ni wale wenye kujitambua, albanati allati adrakna, mabinti ambao tayari umesha pata idrak, kujitambua. Tumeelewana, eh? Maana yake ni nini? Wadhawati al-khuduri inawachukua na wale ambao walio vunja ungo. Si tunafahamiana vizuri. Na kama itakuwa ili maana ya awatif na kusema mpaka waliovunja ungo, manake dhawati al-khuduri pia itakuwa inaingia humo. Kwamba awatif na dhawati al-khuduri mara moja. Awatif na dhawati al-khuduri mara moja, kwamba hata ukitafsiri kwamba anukhrij al-awatika wa dhawati al-khuduri, kwamba kutoa waliovunja ungo na waliovunja ungo mara moja. Lakini neno awatik ni neno ambalo lina maana pana kuliko neno ya dhawati al-khudur. Kwa sababu katika jamii na maumbile ya kibinadamu kuna baadhi ya mabinti kabla ya kuvunja ungo tayari kisha kuwa. Umeelewa eh? Kabla ya kuvunja ungo tayari kisha kuwa. Hawa wanatakiwa wafichwe. Na kuna mtu akiona tu hata kama binti bado ni mdogo, yani akimuona tu yeye hataki kujua binti mdogo. Sasa hawa wanatakiwa wafichwe. Kadhalika katika hukumu ya kufichwa hata vijana wadogo pia. Vijana wadogo ambao hawajaota ndevu wanatakiwa wafichwe. Sababu ni fitna. Sababu ni nini? Fitna. Na kama fitna wao na dada zao wote wanaficha. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, nisingecheka ningewaeleza kwa sababu gani waficha, lakini sababu kama nimesema waficha alafu mnacheka, nikieleza kwa sababu gani waficha mtaweza mkaharibu darasa. وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين سواء وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين نعم تومي صلى الله عليه وسلم akawaamrisha wanawake wenye hedhi sawa wawe ni wadogo hawajaolewa au walioolewa sawa maadamu tu wapo katika nini katika hali yao ya hedhi. Hawa huyadha ni wale ambao wapo katika siku zao hasa. Sawa. Na dhawati al-khudur ni wale ambao wameshafikia hali ya kutokwa na hedhi. Tumeelewana? Haya. Wa amara al-huyadha an yatazilna musalla المسلمين. نعم اقرا.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث 68 عن ام عطيه الانصاريه رضي الله تعالى عنها عن ام عطيه الانصاريه رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه.
فآذنني أيوه شوف آذنني نعم.
قال فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه يعني إزاره.
نعم. حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. حديث 68. أنسمى أم عطية أليجيا كتسيسي متومي صلى الله عليه وسلم وكاتي alipokufa binti yake. Wakati alipokufa binti yake. Na binti maksudi hapa ni nani? Zainab. Binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Faqala silnaha thalathan aw khamsa. Faqala silnaha thalathan aw khamsa. Akaingia akawaambia mosheni mara tatu au mara tano. Mosheni mara tatu au mara tano. Bi maana josho lile liwe ni josho la kwanza. Kamilika, la pili, limekamilika, kisha, kisha la tatu. Au la nne na la tano. Au akthara min dhalika, ira aitunna dhalika. au zidisheni hapo ikiwa mtaona hivyo. Zidisheni hapo ikiwa mtaona hivyo. Wadhahiri ni kwamba wazidishe hapo kwa namba zile zile ambazo alizozitaja nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio kinacho tabadara katika dhihi. Kama anasema isilnaha thalatha au khamsa au akthara min dhalika iraituna dhalika au sab'an au tis'an. Au sab'an au tis'an, na hii ndio wamesema wengi katika wana wa chuoni. Tumefahamiana eh? Raituna dhalika, baadhi ya watu, baadhi ya wanachuoni wakasema au akthara min dhalika iraituna dhalika, hata ukiongeza moja labda sabihi. Kwa nini? Kwa sababu kinachokusudiwa ni kuondoka kwa uchafu. Mela na sababu hila ni kuondoka kwa uchafu. Na kisha akaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallama bima'in wa sidrin, kwa maji na nini? Na sidri. Sidri ni nini? Sidri ni mkunazi. Sidri ni mkunazi. Majani ya mti wa mkunazi yana asili ya povu. Sawa eh? Ukiyafikinya hivi yanatoa povu kama povu la sabuni. Na ukifulia nguo inatakata. Ukiogea pia mwili unatakata. Wazi? Kwa hiyo pia huwa yana harufu fulani nzuri. Tumeelewana eh? Kwa bima'in wa sidrin, kwa maji na majani ya mkunazi. Waja'alna fil akhirati kafura. Mimi mti huu nimeuona nadhani ile ilikuwa ni mihda ya 5 kama sisahau. Jana Islamia pembezoni hivi. Ndio nimeuona kwa macho mti wa mkunazi. Nyinyi mmeshaua? Naam. Miongoni mwa miti ambayo ina tabia kuota majangwani. Sio lazima warabuni, hata huko kwa Afrika, lakini sehemu ambayo kuna nini, kuna jangwa. Miongoni mwa miti yenye roho ngumu. Chao kunasema la ndio mkunazi huu. Mti tu kama mti mwingine, hata mjohoro ni mzuri. Yaani uliopendeza, mkunazi mkunazi tu. Lakini madamu ndio unasemwa katika vitabu kama hivi, tunakuwa na mazingatio kwamba ni mti ambao uliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo fulani. Huwezi kumuosha maiti na mjohoro au mfausiku. Ha? Haiwezekani, au marubaini. Haiwezekani kwa sababu maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni khilaf. Ya hiyo miti. Kisha anasema jahanna fil akhirati kafura, na muweke mwisho kabisa, yani katika josho la mwisho muweke kafuri. Anaita kafuri maiti. Kafuri maiti ni kidude fulani kinakuwa na maumbile ya glass. Ni kitu fulani kinakuwa na maumbile ya glass. Hata ukisoma katika vitabu vya fiqh wanakuambia hivyo hivyo, kama ni kitu chenye maumbile ya nini, ya glass. Basi kitu kile kinakuwa na harufu fulani nzuri. Kikiwa kwenye maji kinayayuka. Sawa eh? Kikiwa kwenye maji kinayayuka. Sisi tunafahamiana?
Naam.
Wajalna fil akhirati kafuran au shay'an min kafurin au sehemu kafuran au shay'an min kafurin, yani kama itakosekana kafuri sehemu kubwa, basi ichukuliwe sehemu kidogo. Au shay'an min kafur, au sehemu katika nini, katika kafur. Na kafur wanasema wataalamu kwamba ni inaufanya mwili uwe ngangari kidogo. Kama maiti imekaa muda mrefu, labda maiti imechoka, mgonjwa wa muda mrefu kuja kuumwa, mwili umeshachoka, basi unaufanya ule mwili ukakamae uwe vizuri. Faidha faraghtunna, simisha muosha. Mkimaliza kumuosha, sawa, faadhin nani, basi mnipe idhini, mje mniambie kwamba tumemaliza, mniruhusu nije huko. Falamma faraghna adhanna, Muathia anasema tulipomaliza kumuosha kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, tulimwambia, tulimpa taarifa tulimpa taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam tumemaliza. Faatana hikwahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa kikoi chake. Nimetafsiria hapa kwamba yani izarahu. Faatana hikwahu faqala ashirnaha iyyahu, ashirnaha iyyahu. Sawa, ile alha yaudu ila madha? Alha athani yaudu ish ila izah. Falhaul awal إلى زينب. واضح؟ أشعرناها إياه. Na shiaru wanasema wanachuoni kwamba ni nguo inaofuatana na ngozi. Nguo inaofuatana na ngozi. Wazi? Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama sawa eh? Alimpa mtoto wake ile nguo kama anavyoeleza wanazuoni ili iwe ni sehemu ambayo inaweza ikawa ni sababu ya yeye kupunguziwa eh, mazito katika mazito ya kaburini. Kwa sababu ni vazi lilo kuwa kalivaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ni vazi lilo kuwa amelivaa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hazi wa chuna sema hivyo. Fanya hivyo kwa sababu ya. Naam. Ikra.
قالوا رحمه الله تعالى الحديث 69 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان فقيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين
نعم Hadithi ya 69 Hadithi ya 69 Hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man shahida aljanazata hatta yusalli alayha falahu qiras. Mtu ambaye atakayehudhuria jeneza, mtu ambaye atakayehudhuria jeneza, kwa maana kuna mtu amekufa tayari ameandaliwa kwa ajili ya kuzikwa. Kwa wewe ukawa ni mwenye kuhudhuria kawa pale kasubiri yote yakafanyika mpaka ukafikia wakati wa kumswalia maiti na wewe ukawa ni miongoni mwa watu ambao waliomswalia, utapata ujira sawa wa mlima unaoitwa qiras. Utapata ujira wa mlima unaoitwa qiras. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Na atakayeshuhudia huo mlima, atakayeshuhudia hilo jeneza akalihudhuria akawepo pale mpaka likazikwa, kafikishwa yule maiti kaburini akaingizwa katika kaburi kwa ajili ya kuzikwa, wala huqiratan, atapata milima miwili, qirat mbili, milima miwili inaitwa kwa jina la na qirat kwa itakuwa ni mbili. Fakila wa mal qiratani, akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hizi qirat mbili ni nini. Kala Mtume akasema mithlu jabalaini alazimaini, ni mfano wa milima miwili mikubwa, milima miwili mikubwa. Na katika riwaya imekuja mithlu jabal Uhud, mfano wa mlima Uhud katika milima mikubwa Madina. Mlima Uhud katika milima mikubwa Madina. Unaweza kutembea wewe na gari mlima Uhud, imeanza huko kuanzia kutoka airport mpaka unatoka unakuja mpaka. Yaani unao tu mlima Uhud katika milima mikubwa Madina. Wazi ha? Kwa hiyo Mtume صلى الله عليه وسلم alileta katika riwaya nyingine kutaka kuwaonyesha jabalaini azimaini, masahaba singeelewa jabalaini azimaini vipi. Kiata anaonyesha kama ni mfano wa mlima wa hii inaonyesha umuhimu wa mtu kushuhudia nini jeneza, yani kushuhudia kwa maana ya kuhudhuria. Hebu kuja katika Qur'an, man shahida minkum ash-shahra falyasum, faman kana hadira, kila ambaye alikuwa hadir yupo, kisha mwezi ukawa umeandama akiwa yupo mzima haumi haipo safarini, falyasum, basi nafu. Wa man shahida janazata hatta yusalli alayha falahu qiratun. Wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Wa mal qiratani ala mithlu jabalaini la tumaini. Na. Qala
rasulullahu ta'ala al-hadith as-sab'un an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات.
حديث يا سابين يا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه. Tume sallallahu alayhi wasallam alitoa taarifa ya kifo cha Najashi siku ambayo Najashi ali sawa alikufa ndani yake. Nayo ni mtu kutangaza. Tangaza kama jamani fulani amefariki. Fakharaja bihim ila al-musalla. Fakharaja bihim ila al-musalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka na masahaba mpaka sehemu ambayo watu walikuwa wakiswali musalla. Sala wa mtume nimesema ni wapi? Sehemu ambapo walipokuwa kiswali watu sala za mvua na sala zingine. Fasaffa bihim. Wakabbara alayhi arba takbirat. Fasaffa bihim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapanga saf. Wakabbara alayhi na akawa ametoa takbira kwa ajili ya ile sala ya yule ashaba arba takbirat. Takbira ngapi? Takbira nne. Toa takbira nne. Na hii inaonyesha kwamba takbira za salati mayit ni ngapi? Nne. Kuna baadhi ya hadithi kwamba takbira za salati mayit ni sita. Baadhi ya mashuhuri wamechukua kauli hiyo, lakini as-sahih ni takbira ngapi? Nne, kwa sababu hadithi zilizokuja kueleza zaidi ya takbira nne, hadithi ambazo ni maalum. Hadithi ambazo zina matatizo. Na hapa wanachuoni wanatofautiana juu ya sala ya ghaib. Tofautiana juu ya sala ya ghaib. Je, inafaa kumsalia mtu salatu ghaib? Kama mtu amekufa alipo Dar es Salaam huko au iko Burundi, kwa Kongo, au kala sehemu yote. Sawa? Kisha sisi tukamsalia salatu ghaib, je inafaa? Baadhi ya mashona sema kama inafaa. Dalili yao, wakatoa dalili kwamba na nabii sallallahu alayhi wa sallam najashia ana nabii sallama na najashia al-yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla wa safa bihim wa kabbara alayhi arba' takbirat. Kwa tayari hapo ni dalili ya kuonyesha kwamba inafaa kumsalia mtu ish salatul ghaib. Tumefahamia? Haya, kauli ya pili ikawa kwamba haifai kumsalia mtu salatu ghaib isipokuwa awe ni mtu mwenye manzila fulani, na kama atakuwa ni mtu ambaye hana manzila, basi tuhakikishe kwamba hakuswaliwa huko ambako walipofia. Kama vile mtu kufia ndani ya maji, tumsalia salatu ghaib. Sababu kafia ndani ya maji, samaki watamsalia? Hawezi kumsalia. Sawa? Au mtu kafia mbali huko, msalia salatu ghaib. Sawa, kafia katika sehemu ambayo kuna makafiri watupu, maiti yake huko tujui aliyosalia, tujui aliyozika, maiti itakuwa tu imefukiwa. Sisi itabidi tumsalie salatu ghaib kwa sababu ya kusad masada ya wale ambao hawakumsalia. Wazi? Kisha wakasema kwamba ama hadithi hii, ama hadithi hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na an-Najashiya alimsalia, alitangaza kifo cha Najashi, kisha akatoka na masahaba akamsalia. Hii ni kwa sababu maalumu. Sababu yake ni nini? Na Najashi alikuwa ni kiongozi kule ambako alipokuwa. Najashi alikuwa ni kiongozi kule ambapo alikokuwa. Najashi alikuwa ni Muislamu sehemu ambayo hakuna Waislamu. Alikuwa ni Muislamu sehemu ambayo kuna Waislamu, au kama walikuwepo Waislamu walikuwa ni wachache. Wazi? Kwa maana hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alimswalia salatul ghaib Najashi kwa sababu ya nafasi yake aliyokuwa nayo. Wazi? Au kwa sababu ya kwamba Najashi alikufa sehemu ambapo hakuna Waislamu, kwa hakuna ambaye alimsalia. Hizi ni sababu za msingi ambazo wao wanasema, ashabu hadha al-qawl, wao wanasema ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi kutakuwa hakuna sababu ya kumsalia mtu isipokuwa yule ambaye alikuwa na makana katika jamii, kama vile ambavyo ilivyokuwa kwa nani, Najashi, au kumsalia yule ambaye alikuwa hana makana katika jamii au anayo makana lakini sehemu kafa katika sehemu ambapo hakuwahi kusaliwa. Wa hadha huwa alqawlu raji, hadha wa alqawlu raji. Wa ila basi ningekuwa swala za maiti kila siku, au ndugu yako akifa kunaleta msikiti tunasalia, ndugu yako mwingine akifa unaleta msikiti tunasalia, mwisho zingine zitakuja kukutana wakati wa sala ya faradhi. Sawa, kwa kwamba la nusawir bihadhihi alhaithia, hatuwezi kusawir masala kwa haithia hiyo, kwa sababu kauli kishataja katika kauli za wanawachuoni na kwa kauli muhtabara, wa khasatan pale ambapo ilipokuwa wote katika hao walitumia hadithi hii hii ya nani, ya Abu Huraira, hadithi ya Abu Huraira na Najash. Naam, hadithi ya Abu Huraira, wote watumia hadithi ya Abu Huraira, isipokuwa wametofautiana katika waji wajhu dilala, wametofautiana katika wajhu ad-dilala. Hao wamechukua umum al-hadith, hao wamechukua umum al-hadith, na hao wengine wamechukua khusus, hao wamechukua khusus. Haya, inapokutana khas na am, kipi kinatangulizwa? Tachungula khas, mawasema watu wa kawaida usulia, ama am na khas. Inapokutana kinachotangulizwa ni nini? Allah anasema wala tankihu mushrikati hatta tu'minna wala amatu mu'minatu khairu min mushrikatin wala wajibatika. Kisha akasema Allah katika surat al-Baqara, katika surat al-Maida, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utu kitaba. Sawa, kwamba hawa wanaruhusiwa kuwaoa, hawa wanaruhusiwa kuwaoa. Tunasema aya ya mwanzo ni am, ambayo inakataza kumuoa mshirikina wa aina yote mpaka ahli kitabu, annahu minal mushrika, minal mushriki, annaha minal mushrikat. Sawa, hii ni am. Ama ile kule, hiyo ni khas. Kwa hivyo tunapokutana khas na am, tunakutana khas na am, tunatanguliza khas na tunaacha nini? Am katika umumi yake. Tumefahamiana? Sababu ile am sio tunaitanguliza khas na acha am, afa am inakuwa ifanyika. La, am katika umumi yake inabaki vile vile, isipokuwa kile kilichohusishwa. Isipokuwa kile ambacho kilichohusishwa, hichi kitakuwa kimeondolewa. Kwa hiyo kama kuna mambo ya taaruz, hatuendi kwenye nasakh. Sawa? Isipokuwa tutaanza kwanza kuangalia, je, kuna nao fulani hapa ya kuweza kutoa hiki na kuacha vingine. Hapa ndio ambao watu ambao hawajasoma huwa wanachanganyikiwa. Pale unapokuwa aya hii inaeleza hivi, kisha aya nyingine inaeleza hivi, ushindwa kujua kwamba kutokana na kanuni zinazotufundisha namna gani ya kutumia dalili za kisheria, zinatuonyesha kwa jambo hili tulifanya katika sura kama hii. Mmefahamiana? Na tuishie hapa. Ila salatu la mwisho tukija tumalize hadithi zote ni la karibu. Sallallahu alaihi wa sallam, baraka alayna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.